Маўчанне золатам бывае не заўжды. Ягоны водбліск нейкі алхімічны, ратуе ад знявагі і бяды і аздабляе здраднікаў аблічча. Паэтам часам трэба памаўчаць, бо нават птушкі не пяюць бясконца, не зелянее ўзімку сенажаць, не свеціць і не грэе ноччу сонца. Але ж калі вакол хлуслівы гвалт ператварае ў быдла беларусаў, а існаванне іх турмы на кшталт, маўчанне – выбар халуёў і трусаў.